Συνάδελφες και συνάδελφοι, καλησπέρα. Είμαστε στο web radio του ΠΑΜΕ. Είναι εκπομπή του Συνδικάτου Τροφίμων Γάλακτος Ποτών Αττικής. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Προφύρης, μέλος της διοίκησης. Σήμερα, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, μαζί μας δεν έχουμε πρόεδρους και αντιπροέδρους. Άλλους είναι ο συνάδελφος ο Σταύρος.
Γεια σας, παιδιά.
Και σήμερα θα μιλήσουμε λίγο παραπάνω για το τι έγινε στην απεργία, η οποία...
Στις προηγούμενες εκπομπές είπαμε και λίγο πιο συγκεκριμένα πράγματα για το πώς έγινε η προετοιμασία της απεργίας.
Ναι. Σήμερα θα πούμε λίγο πώς πήγε η απεργία. Νομίζουμε ότι μετά από 1,5 μήνα δύσκολο, μια δύσκολη μάχη που δώσαμε, νομίζαμε ότι θρέψαμε κάποιους καρπούς. Δεν έχουμε αυταπάτηση ότι θα υπογράψουμε. Αλλά υπογράψω κλαδική σύμβαση, αλλά ήταν μια μάχη η οποία κατά την άποψη του Συνδικάτου και της Ομοσπονδίας ήταν ένα λιθαράκι στον αγώνα αυτό. Να πούμε λίγο ότι η απεργία εδώ στην Αττική σημαδεύτηκε με αποπητυχία στα εργοστάσια της ΦΑΓΕ, της ΕΒΓΑ, της Coca-Cola στο σχηματάρι, στην Τέιστη, όπου οι απεργιακές φρουρές από τη νύχτα περιφρούσαν την απεργία και καταφέραμε, κατά την άποψή μας, ένα χτύπημα, πρώτο χτύπημα.
Η πλειοψηφία των εργαζομένων απήργησε στα συγκεκριμένα εργοστάσια.
Ήταν ένα χτύπημα στην εργοδοσία, παρόλες δυσκολίες που είχαμε στους χώρους. Να πούμε ότι από νωρίς ήμασταν εμείς εκεί, από νωρίς ήταν και η αστυνομία. Έτσι. Εμείς περιφρουρούσαμε την απεργία και η αστυνομία περιφρουρούσε τα υπόλοιπα.
Και μιλούσε καλύτερα από νομικό σύμβουλος.
Ναι, να πούμε στη ΦΑΓΕ που ήμασταν, ότι ο υπαστυνόμος εκεί μας έβγαζε λόγο.
Ήταν άψογος, ναι.
Ναι, ήταν άψογος. Πώς η πόρτα δεν είναι δικιά μας, αλλά είναι του αφεντικού και πρέπει να ανοίγει και τα λοιπά. Να πούμε, δεν είχαμε να αντιμετωπίσουμε μόνο την αστυνομία, είχαμε να αντιμετωπίσουμε και τα σκυλιά της εργοδοσίας. Πάντα είναι εκεί, πάντα κάνουν τη βρώμικη δουλειά.
Μας μιλούσαν για την καημένη τη ΦΑΓΕ,
ναι,
η οποία είδε τις πωλήσεις της να υποχωρούν. Βέβαια, εμείς διαβάζουμε άλλα πράγματα και στα ίδια τα site της εταιρείας. Να πούμε συγκεκριμένα ότι η ΦΑΓΕ International για το 2017 είδε τα κέρδη της, τα καθαρά τσέπη που λέμε, να εκτοξεύονται από τα 50 εκατομμύρια το 2016 στα 70 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, αυτό που είπαν για τη μείωση των πωλήσεων ισχύει. Από 530 εκατομμύρια πήγε στα 502 εκατομμύρια. Και εδώ είναι και ένα ερώτημα, Παναγιώτη. Έτσι, πώς γίνεται να έχεις μειωμένα έσοδα και ταυτόχρονα αυξημένα κέρδη? Έτσι, αυτό γίνεται όταν πληρώνεις λιγότερο τους κτηνοτρόφους. Έτσι. Οι τιμές παραγωγού είναι στα τάρταρα. Αυτό συμβαίνει όταν απολύεις και μειώνεις τους μισθούς εργαζόμενους, όταν πληρώνεις λιγότερους φόρους, όταν δανείζεσαι με μικρότερα επιτόκια. Είναι αυτό που λέμε μείωση λειτουργικών εξόδων, θα το δούμε γραμμένο στις εκθέσεις κάθε εταιρείας.
Ναι, η ΦΑΓΕ χρησιμοποίησε τους ανθρώπους, τους δικούς της από μέσα, με σκοπό να φοβήσουν εργαζόμενους, να φοβήσουν συνειδήσεις. Όμως το σωματείο εκεί ήταν παρόν, πολέμησε να πείσει τους εργαζόμενους και τα κατάφερε, και δύο βάρδιες της παραγωγής η πρωινή και η απογευματινή δεν βγήκανε, παρόλο που το απόγευμα προσπαθήσανε με χίλιους δυο τρόπους και χωρίς προϊστάμενους κάποιοι συνάδελφοι μέχρι να καταλάβουν. Όμως η πλειοψηφία των εργαζομένων απήργησε εκεί και αυτοί που ήρθαν μέχρι εκεί να δούνε δεν τους υποστηρίξανε. Επειδή είπε και ο Σταύρος τώρα για τους κτηνοτρόφους και τα λοιπά, να πούμε τώρα ότι έτσι μειώνονται τα κόστη των εταιριών εκτός από το μεροκάματο, γιατί γνωρίζουμε ότι και η Δέλτα έχει βγάλει μια ανακοίνωση που λέει ότι του χρόνου το γάλα θα το φέρουν το εξωτερικό, είναι πιο φτηνό.
Ναι, απειλεί τους κτηνοτρόφους.
Απειλεί. Ή θα το φτηνίνετε ή θα το βάλετε να το κάνετε ριζογαλώσεις.
Τα τελευταία χρόνια έχει κλείσει μια σειρά σταθμούς γάλακτος ανά την Ελλάδα.
Όπως και η Φάγη, όπως και η Φάγη. Να πάμε και λίγο στην Εύγα, να πούμε ότι και εκεί το σωματείο ανταποκρίθηκε στη δουλειά που είχε να περιφρουρήσει την απεργία και ανταποκρίθηκε και στην απειλή της εργοδοσίας ότι θα βάλει έκτη μέρα παραγωγής, ότι είπε η εργοδοσία ότι θα δουλέψει το Σάββατο εκεί με αστραπίες κινήσεις του σωματείου εργαζομένου στην Εύγα. Ξεκαθάρισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι ξέρετε κάτι, αν θα γίνει αυτό θα έχει απεργία και το Σάββατο εδώ στο σωματείο της Εύγα.
Και έτσι απαντήκεται, Παναγιώτη, γιατί αυτό το είχαμε και σε άλλα εργοστάσια.
Εντάξει. Λοιπόν, η απεργία και στην Coca-Cola στο σχηματάρι πήγε καλά. Έτσι, εκεί, εντάξει, έχει πολιτές πολλούς εκεί που δεν ήρθαν για δουλειά. Εντάξει, ξέρουμε τώρα και αν απεργήσαν ή όχι όλοι, αν κρύβονται πίσω από το τέτοιο. Να πούμε στη Δέλτα ότι εκεί η εργοδοσία, ο φόβος της τον εξαργύρωσε αλλιώς. Δηλαδή πήρε μια απόφαση για να τη δώσει άδεια, το οποίο εμείς δεν θέλουμε. Και το επόμενο διάστημα θα προσπαθήσουμε να συναντήσουμε έντιμους εργάτες από τη Δέλτα στον Άγιο Στέφανο, να τους εξηγήσουμε και την κατάσταση πώς έχει. Γιατί πρέπει να γνωρίζει η εργοδοσία ότι και το συνδικάτο τα γνωρίζει όλα. Τα γνωρίζει όλα και ξέρει πώς θα αντιδράσει την κατάλληλη στιγμή.
Μια και είπες Δέλτα, αξίζει, Παναγιώτη, να πούμε κιόλας ότι μας απαγορεύει χρόνια σαν συνδικάτο.
Έτσι, ναι, να το πούμε κι αυτό.
Ένα από τα επιχειρήματά της όταν δεν χάνει τα φάξ, όπως έγινε την τελευταία φορά.
Ναι. Χάνονται τα φάξ.
Καινοτόμα επιχείρηση. Ναι. Παίρνει βραβεία για
χάνει
όλα.
Χάνει τα φάξ, χάνει και τα mail.
Χάνει και τα mail, τα χάνει όλα όταν πρόκειται να μπει το συνδικάτο μέσα.
Να πούμε εδώ, Σταύρο, σε διακόπτω, ότι το συνδικάτο έχει ένομο συμφέρον και ομοσπονδία να μπει, να παρέμβει και να επικοινωνήσει με τους εργαζόμενους. Και δεν χρειάζεται να στέλνει ούτε φάξ ούτε mail για να μπει στο χώρο δουλειάς. Όμως παρόλα αυτά, για να υπάρχει. Έτσι, δείχνουμε εμείς την καλή διάθεση που έχουμε, στέλνουμε φάξ. Παρ' όλα αυτά, και όχι μόνο η εργοδοσία από τη Δέλτα, και άλλοι προσπαθούν να πούνε χάθηκε, έκανε, έδειξε. Αλλά εμείς θα πηγαίνουμε, αλλά και να μας πεις στη Σταυρωσία αυτό που ξεκίνησες.
Ναι, είναι χαρακτηριστικό, δηλαδή, και να πούμε και συγκεκριμένα αυτό που λέγαμε και πριν, τι εννοούμε εμπόδια και ενόψη της απεργίας, αλλά και όχι μόνο της απεργίας, ξαναλέω. Κάθε φορά που είναι το συνδικάτο να μπει μέσα στο εργοστάσιο του Κτάβρου, ένα μόνιμο επιχείρημα, αντεπιχείρημα της εργοδοσίας της Δέλτας είναι ότι δεν μπορείτε να μπείτε μέσα για λόγους υγιεινής και ασφάλειας. Κοιτάξτε, όταν εμείς θέλουμε να μπούμε μέσα εργοστάσια, θέλουμε να μπούμε μέσα εργοστάσια για να μιλήσουμε στους εργαζόμενους. Δηλαδή σε αίθουσα οργανωμένα. Δεν θέλουμε ούτε να πάμε να παστεριώσουμε το γάλα, ούτε να στραγγίξουμε το γιαούρτι. Ούτε να μολύνουμε εντός αγωγικών και εκτός αγωγικών το χώρο παραγωγής. Το θέμα όμως ποιο είναι. Πριν ένα μήνα, στις 28 του, και αυτό είναι το οξύμορο και καθόλου περίεργο, επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις της Δέλτα 22 εμπορικοί και οικονομικοί ακόλουθοι από ξένες πρεσβείες στην Ελλάδα. Είναι μια πρωτοβουλία που παίρνει ένας οργανισμός Enterprise Greece. Θα τον,
να
τον εμάθουμε γιατί, και θα τον ξαναναφέρουμε και από εδώ, γιατί είναι ένας εθνικός φορέας προσελκύει επενδύσεις στην Ελλάδα και προωθεί τις εξαγωγές. Να ακούσουν οι εργαζόμενοι ότι επειδή είναι ακριβώς φορέας, ό,τι κάνει αυτός ο φορέας το πληρώνουμε από την τσέπη μας.
Έτσι.
Άρα λοιπόν 22 ξένες πρεσβείες με ακόλουθους και τα αρέστα πήγαν, ξεναγήθηκαν σε εγκαταστάσεις Δέλτα και όπως διαβάζουμε είδαν από κοντά και τη διαδικασία παραγωγής του ελληνικού γιαουρτιού.
Ναι.
Και εδώ φαίνεται η κοροϊδία σχετικά με αυτό που λέγαμε πριν. Όταν να μπει ο ξένος ο πρέσβης έτσι ώστε να μπορέσει η Δέλτα να πουλήσει στη χώρα του και να δει στα ξένα σούπερ μάρκετ τα προϊόντα της, όχι μόνο μπαίνει στο εργοστάσιο, μπαίνει και στην παραγωγή μέσα.
Μπαίνει παντού, βέβαια, μπαίνει παντού. Ο πρέσβης παίρνει μεταπροφύλαξη, όπως λένε αυτοί, και εμείς παίρνουμε μεταπροφύλαξη, εντάξει. Η Δέλτα τώρα έχει, το επόμενο διάστημα είναι μια διαδικασία, η Δέλτα έχει μπει σε μια διαδικασία, πολλά site οικονομικά γράφουν ότι είναι για προσπόληση, οι Κινέζοι τι θέλουν, φάτ Αμερικάνικα τι θέλουν, η Γκρανάρολα από την Ιταλία τι θέλει, πολλοί τι θέλουν,
έχει το πιο ψηφικό πακέτο της Μευγάλ.
Έτσι, ναι.
Αυτό σημαίνει ότι σαν ιδιοκτήτες έχουν πολλά εργοστάσια και πολλές αποθήκες.
Ναι, μαζί με τον
σύμφωνα
Όλυμπο,
με τα δικά τους τα συμφέροντα, όχι τα δικά μας.
Μαζί με τον Όλυμπο μονοπολούν το γάλα εσύ, δηλαδή. Και στην ελληνική αγορά, και τώρα δεν τους ήταν ελληνική αγορά, γιατί η ελληνική αγορά, όπως ξέρουμε, είναι μια αγορά συγκεκριμένης ικανότητας. Θέλουν να φύγουν προς τα έξω.
Ήδη έχει στα σκαριά και περιμένει, μιας και λέμε για τη Δέλτα, να συγχωνεύσει τα δύο εργοστάσια της στην Αττική. Δηλαδή,
ξέρουμε,
το εργοστάσιο γάλακτος από τον Ταύρο να πάει να γίνει ένα ενιαίο στον Άγιο Στέφανο που βγάζει το γιαούρτι. Και ξέρουμε από επίσημα έγγραφα ότι το νέο βιομηχανικό συγκρότημα θα απασχολεί 300 εργαζόμενους. Όταν αυτή τη στιγμή στην Αττική, πώς είναι, είναι
κοντά στους χίλιους, ναι, εντάξει, ακριβώς. Είναι 800 χίλιοι, είναι αρκετοί εργαζόμενοι. Ξέρουμε ότι και εργαζόμενους τους παίρνει κυλιόμενα κάποιες μέρες από τον Ταύρο να τους πάει στον Άγιο Στέφανο.
Υπάρχουν και ενοικιαζόμενοι, εργαζόμενοι.
Ναι, και ενοικιαζόμενοι, πολλοί. Εντάξει, αυτοί για τους ενοικιαζόμενους, να πούμε ότι το κλαδικό συνδικάτο έχει συγκεκριμένη άποψη. Δεν θέλει εργαζόμενους ενοικιαζόμενους, δεν θέλει εποχικούς, θέλει να υπάρχει πλήρη απασχόληση. Εμείς τους γράφουμε. Να πούμε ότι το συνδικάτο τους γράφει ως μέλη, ενώ υπάρχουν εργοδοτικά σωματεία τα οποία αντί να υπηρετούν τα συμφέροντα του εργαζόμενου, έδωσε μεγάλη εργοστάσια στην Αττική, υπηρετούνταν καθαρά τα συμφέροντα της εργοδοσίας, τα οποία δεν τους γράφουν και δεν μπορούν να ψηφίσουν, δεν μπορούν να διεκδικήσουν. Πάνε εκεί.
Κάνουν αυτό το ανεκδίκητο διαχωρισμό, μόνιμος,
ναι,
εργολαβικός.
Ναι. Υπάρχει εργοστάσιο.
Και δεν δουλεύουν και δύο στο ίδιο πόστο.
Εμείς πηγαίνουμε και σε εργοστάσια εξορμής που πηγαίνουμε και σχολάνε οι εργαζόμενοι και έχουν μεταξύ τους διαφορές, γιατί ο καινούργιος εργαζόμενος δεν μπόρεσε να βοηθήσει τον μόνιμο. Αλλά πώς θα τον βοηθήσει, Σταύρο, στην Ελμπίσκο, το μόνιμο που ξέρει την παραγωγική διαδικασία, αυτός που έρχεται για δύο μήνες να δουλέψει και φεύγει. Και ξανά, και ξανά, και ξανά. Και εκεί να πούμε και για την Ελμπίσκο, από τα εργοδοτικά σωματεία που δεν παίρνει απόφαση για απεργίες κτλ. Δεν παρεβαίνει, βέβαια, όχι μόνο σε αυτό, δεν παρεβαίνει ούτε σε κάθε ατυχήματα που χάνονται δάχτυλα, που χάνονται χέρια κτλ.
Σωστά το είπες. Να θυμίσουμε ή να πούμε σε όσους δεν το ξέρουμε, το τελευταίο χρονικό διάστημα, τώρα μιλάμε για 1-1,5 χρόνο.
Ναι.
Υπάρχουν 4 ατυχήματα εργατικά.
4
έτσι, με ακροτηριασμούς άνω άκρων. Και την ίδια στιγμή, πριν από κάτι μήνες, σε κάτι βραβεία εκεί που τα βρίσκουν μεταξύ τους, πήρε και βραβείο μάλιστα η Ελμπίσκο για στην καινοτομία στην ηλεκτρονική πληροφορία. Δηλαδή ότι είναι τόσο σύγχρονη η επικοινωνία των πολιτών και των διευθυντών μεταξύ τους, και την ίδια στιγμή η γραμμή παραγωγής είναι απαρχαιωμένη.
Ναι, τα μηχανήματα είναι παλιά, ξέρουμε εκεί. Και πριν πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, να πούμε και κάτι τελευταίο για την Ελμπίσκο. Εκεί γίνεται τώρα και μια απλειοδοσία για το πώς και ποιοι θα είναι οι εργαζόμενοι που, λόγω ότι θα μεταφερθεί η μονάδα της Φρυγανιάς στη Χαλκίδα, στη Ριτσόνα, ποιοι θα φύγουν και ποιοι θα μείνουν. Και εκεί γίνεται ένα ταραβέρι.
Σε ποιους θα αλλάξει η ζωή, έτσι.
Σε ποιους θα αλλάξει η ζωή, ναι. Και εκεί γίνεται ένα ταραβέρι, όχι μόνο από την εργοδοσία, αλλά και από το σωματείο, το εργοδοτικό. Ποιους θα κρατήσει εκεί να φύγουν από τη Φρυγανιά, να πάνε στο ψωμί, και κάποιοι θα πάνε αδιάβαστοι, να το πούμε λαϊκά. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα, ένα πρώτο διάλειμμα, και θα είμαστε σε λίγο μαζί. We'll be right back. Και πάλι μαζί είναι το web radio του ΠΑΜΕ, είναι εκπομπή του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Αττικής. Και να πούμε εδώ, γιατί τώρα αναφέραμε χοντρικά για τη δουλειά που έχει κάνει το κλαδικό εδώ της Αττικής, ότι όλα τα κλαδικά που συσπηρώνονται στην Ομοσπονδία, της Αργολίδας, του Ηρακλείου, της Άρτας Πρέβεζας, της Μακεδονίας, της Λάρισας, των Τρικάλων, όλα μπήκαν στη μάχη. Είχαμε και εκεί ανάλογες επιτυχίες. Εντάξει, λείπουν τώρα και οι συνάδελφοι που είναι στην Ομοσπονδία. Θα μας λέγανε και πιο διεξοδικά τι έχει γίνει σε εργοστάσια, μονάδες που έχουμε και προβλήματα ανά την Ελλάδα. Και να πούμε ότι το απόγευμα της απεργιακής κινητοποίησης έκλεισε με την πορεία των εργαζομένων
προς τα γραφεία του ΣΕΒ.
Εργαζόμενοι από το κλάδο στην Αττική πήγαμε από την Ομόνοια στο ΣΕΒ. Ζητήσαμε συνάντηση. Οποία...
Ξέρανε και για την απεργία και για την κατάληξη της πορείας.
Ναι. Βέβαια, επειδή ήμασταν και μπροστά και ακούσαμε, όπως είπε και ο αστυνομικός διευθυντής εκεί, ότι δεν δέχονται με τίποτα αυτοί. Βέβαια, δεν δέχονται. Ποιο να δεχτούνε. Όμως, να πούμε ότι δέχονται τη ΓΕΣΕ.
Τη δεχτήκανε, ναι. Παναγιώτη, πριν κάποιες μέρες.
Ναι. Και υπογράψανε.
Και όχι μόνο ότι δεχτήκανε.
Έτσι, και υπογράψανε αυτά, να συνεχιστούν αυτά, αυτοί οι μισθοί.
586
και 511, δεν άλλαξε τίποτα επί της ουσίας, η ΓΕΣΕΕ υπόγραψε.
Σε ορισμένους κλάδους έγινε και χειρότερο από ό,τι ναι. διαβάσαμε.
Ναι. Όχι ΓΕΣΕΕ.
Στα ξενοδοχεία, ας πούμε, 7 ημέρη.
Και για μας το κλαδικό συνδικάτο και ένα σύνθημά μας είναι αυτό, ότι η ΓΕΣΕΕ δεν είναι των εργατών, έτσι, είναι των αφεντικών. Αυτή είναι η ΓΕΣΕΕ, ξεδιάντροπα, και με τους ανθρώπους της εκεί που έχει σωματεία και που συσπηρώνονται στην εργοδοσία και εργαζόμενοι που ξέρουμε τι έχει κάνει το τελευταίο διάστημα και για αυτή την κλαδική απεργία πώς προσπάθησε να την εμποδίζει. Οι εργαζόμενοι συγκεκριμένοι, τώρα να μην λέμε και ονόματα, ξέρουν αυτοί που ακούνε τώρα που παρεμπόδισαν την απεργία, που συναντηθήκανε με την εργοδοσία σε μεγάλες μονάδες, στην Άμστελ και Coca-Cola, συναντηθήκανε με τα αφεντικά, με τους εκπρόσωπους των αφεντικών, έτσι, με σκοπό η απεργία, και που την βρωμήσανε με την έννοια ότι είναι μια κομματική απεργία. Δεν ήταν μια κομματική απεργία, ήταν μια απεργία του κλάδου, των εργαζομένων που ζητάγανε κλαδική σύμβαση και ζητάγανε καλύτερο μισθό.
Και σε σωματείο εργοδοτικό στην Coca-Cola ουσιαστικά τους γυρίσαν την πλάτη, Παναγιώτη, έτσι, ναι, γιατί έτσι, είχαν έτσι. Πάρει απόφαση μη συμμετοχή στην απεργία. Το εργοστάσιο απήργησε καθολικά, έτσι.
Έτσι. Λοιπόν. Και θα πάμε τώρα και σε πιο επιμέρους τώρα ζητήματα. Έχουμε.
Είπαμε το πριν, είπαμε το κατά.
Εντάξει.
Πούμε... Δεν το συνδέουμε απόλυτα, αλλά επειδή είμαστε και έμπειροι στο κλάδο, έτσι. Είχαμε μια απόλυση συναδέλφου την Παρασκευή 30 του Μάρτη. Μια μέρα δηλαδή μετά την απεργία. Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος απήργησε στην κλαδική απεργία την 5η 29 του μήνα. Μιλάμε για την εταιρεία Μιλισσοκομική Αθηνών.
Έτσι, να τα λέμε όλα, έτσι, με το όνομά τους.
Με το όνομά τους. Τυποποιήσει και βάζει μέλη. Εμπορεύεται μιλισσοκομικό εξοπλισμό, τροφή, κυψέλες και τα αρέστα. Είναι από τις εταιρείες που βγήκαν κερδισμένες από την κρίση, Παναγιώτη. Ναι. Γιατί από 1,8 εκατομμύρια τζίρο το 8, πριν ένα χρόνο καταγράφει 3,5 εκατομμύρια ευρώ τζίρο, δηλαδή 50% αύξηση στις πωλήσεις. Έχει εργοστάσιο στο σχηματάρι, έχει καταστήματα εμπορίας στην Αθήνα. Και τι ακριβώς έγινε την Παρασκευή? 5 λεπτά πριν σχολάσει ο συνάδελφος, του είπε το αφεντικό να ξεφορτώσει ένα τόνο μέλι.
Ναι.
Ο συνάδελφος του είπε ότι αυτό που λες δεν γίνεται και ότι δεν προλαβαίνει. Για να μην έχει κάποιος απορία γιατί δεν έκατσε παραπάνω για υπερορία, να πούμε ότι δεν έκατσε παραπάνω για υπερορία γιατί είναι απλήρωτη η υπερορία. Ουσιαστικά έτσι, θα είναι... δούλευε τσάπα
δεν
για την εταιρεία.
Δεν είναι μελισσοκομική αυτό, Σταύρο.
Όχι μόνο βέβαια.
Ναι, είναι πολλά τα εργοστάσια. Στο Φρεσκούλι έτσι δουλεύουν, χωρίς... με σύμβαση 9 ώρου, με ένα μισθοπάγιο. Αν έχει δουλειά πίσω στο φρεσκούλι, θα πρέπει να τη βγάλουν. Δεν σταματάει η παραγωγή, δεν φεύγει κανείς. Εντάξει, έχει τον τρόπο και η εργοδοσία εκεί να τους πείθει τους εργαζόμενους, πιέζοντάς τους μέσω με άλλους εργαζόμενους.
Ναι, πριν πάμε στο φρεσκούλι, γιατί έχουμε και εκεί να πούμε, γιατί είχαμε και δραστηριότητα δηλαδή από το συνδικάτο, θα σας πούμε συγκεκριμένα σε λίγο. Να πούμε ότι ο συνάδελφος δεν υπέγραψε, πήγε σήμερα για δουλειά κανονικά, του είπε να φύγει, σε συνεννόηση με το συνδικάτο και την επιτροπή τη σωματιακή έκατσε για δουλειά. Το θέμα ποιο είναι, και είναι το συνδικάτο παρόν, ήδη και ήδη ξέρω θα γίνουν κάποιες ενέργειες αύριο μεθαύριο με κάποιες καταγγελίες και επανεμβάσεις στην εργοδοσία. Απλά τι θα ήθελα να πω, επειδή μας έχουν
και να πούμε
ζαλίσει,
και αυτό, Σταύρο, να πούμε και αυτό, ότι το συνδικάτο στα γραφεία του στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας και με τα τηλέφωνά του, μπορεί κάποιοι συνάδελφοι να έχουν και το φόβο να κινηθούν. Ας έρθουν να μας ειδοποιούν, να ξέρουμε το συνδικάτο, να πάει μπροστά, να πούμε ότι οι εργάτες να μην φοβούνται.
Παραγή,
όταν
μας πήρε τηλέφωνο συνάδελφος,
ναι, εντάξει,
και ανταποκριθήκαμε.
Ναι, αυτό λέμε τώρα ότι πρέπει να γίνεται οπουδήποτε.
Δεν, πάμε να πάει,
δεν μπορεί να ξέρει Σταύρο το συνδικάτο ανά πάσα στιγμή σε όλα τα εργοστάσια γίνεται. Πρέπει να αποφασίσουν και οι εργαζόμενοι και αυτοί που δεν είναι γραμμένοι. Και εκείνη την ώρα που γίνεται, ας μας παίρνουν ένα τηλέφωνο. Εμείς απίκο θα είμαστε, να το πούμε.
Τι θα ήθελα να πω, ότι επειδή μας βομβαρδίζουν τώρα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με ημερίδες από εδώ και από εκεί, ότι η μελισσοκομεία είναι ο σημαντικός, από τους σημαντικούς κλάδους παραγωγής πρωτογενής, ότι είναι δυναμικό επάγγελμα που παρέχει στήριξη στο οικογενειακό εισόδημα. Βέβαια, εδώ παρένθεση. Πιο πολύ στήριξη παρέχει στο μεγαλέμπορο, στη συγκεκριμένη, παρά στο εργαζόμενο, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Να πούμε και εδώ και το οξύμορο, υπάρχει το λεγόμενο Εθνικό Μελισσοκομικό Πρόγραμμα, όπου ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια, 11 εκατομμύρια και άλλα 11 εκατομμύρια, δίνονται στην τριετία 2017-2019, δηλαδή συνολικά 22 εκατομμύρια. Το εθνικά το καταλαβαίνετε, από την τσέπη μας. Μην νομίζετε όμως ότι και όταν λέμε ευρωπαϊκά δεν είναι και αυτά από την τσέπη μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γεννάει λεφτά. Έτσι.
Είναι τα λεφτά των εργαζομένων, των λαών της Ευρώπης.
Άκουσον αυτού του προγράμματος είναι η βελτίωση των γενικών συνθήκων παραγωγής και εμπορίας προϊόντων μελισσοκομείας. Ξαναλέω ότι ζητήθηκε από συνάδελφο μέσα σε 5 λεπτά να ξεφορτώσει 1 τόνο μέλι. Και κατά τα άλλα αυτές οι εταιρείες, και όχι μόνο οι συγκεκριμένοι, επιδοτούνται με 22 εκατομμύρια ευρώ από το κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε και στο φρεσκούλι, Euro Catering.
Ναι. Μία από τις μεγαλύτερες,
αν όχι μεγαλύτερη
στην έτοιμη, στη φρέσκια τυποποιημένη σαλάτα. Η παρέμβασή μας το τελευταίο διάστημα έχει ενταθεί στο φρεσκούλι. Ένα εργοστάσιο με 350 εργαζόμενους περίπου στην παραγωγή.
62 φορτηγά στόλο, πέντε στρέμματα εργοστάσιο στο Μενίδη.
Που διανέμει όλο το 24ωρο προϊόντα, γιατί πάει σε όλο τον ειδών από μαγαζιά επισκεπτισμού.
25 εκατομμύρια ευρώ τζίρο πωλήσεις.
Ναι. Λοιπόν, εκεί τώρα κοιτάξτε, εκεί οι συνάδελφοι το τελευταίο διάστημα είχαμε επαφή με εργαζόμενους. Η ιστορία με το φρεσκούλι είναι ότι η δουλειά είναι επίπονη. Υπάρχει ένας μισθός που δίνεται παραπάνω από αυτόν της συλλογικής σύμβασης, αλλά τα ωράρια είναι πάνω από τα 8 ώρο. Εντάξει. Και φτάνουν και τα 12 ώρα. Είχαμε και την απόλυση μιας εργαζόμενης η οποία διαμαρτυρόταν για το καθεστώς των απλήρωτων υπεροριών, διεκδίκησε το δικαίωμά της.
Να πούμε ότι την Τετάρτη 28 του Μάρτη η διοίκηση του συνδικάτου βρέθηκε με τη συναδέλφισσα στα ειρηνοδικεία.
Εντάξει, έγινε η πρώτη δουλειά αυτή. Η εργαζόμενη είχε το θάρρος, που δεν το έχουν εκεί άλλες συναδέλφισές της και από την πίεση που δέχονται από κάποιους εργαζόμενους που λένε ότι εμείς καλά είμαστε εδώ και τα λοιπά, να διεκδικήσει τα δικαιώματα. Το 8ωρο είναι 8ωρο, η δουλειά είναι επίπονη, έτσι. Προσπάθησε να πείσει και άλλους εργαζόμενους γι' αυτό. Η εκπρόσωπη της εταιρείας αξίωνα από τους εργαζόμενους κατά τη δήλωση της εργαζόμενης να πραγματοποιούν καθαρισμό των μηχανημάτων με καθαριστικά που είχαν χημικές ουσίες και χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό, χωρίς τα κατάλληλα προστατευτικά μέσα. Η συναδέλφισσα αντέδρασε, αρνήθηκε να τα κάνει αυτά και η αντίδραση των εργοδοτών
ήταν
να την απολύσει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά στην παρέμβασή μας και στο ότι στην ερώτησή μας αν οι εργαζόμενοι εκεί έχουν προβλήματα και, και τους είπαμε ότι εδώ υπάρχει εργαζόμενος που διαμαρτύρεται για αυτά και έχει κάνει καταγγελία τη σύμβασή του κτλ. Είπε ότι αυτή τη βρώμησε κιόλας, τη βρώμησε τη συνάδελφο με άσχημο τρόπο, ότι δεν έπλαινε τα χέρια της. Δηλαδή, ιστορίες για μικρά παιδιά τώρα. Και εμείς εκεί, να πούμε, το συνδικάτο έχει ξεκινήσει έναν αγώνα, δεν πρόκειται να σταματήσει, γιατί μας απείλησε κιόλας ο εργοδότης εκεί, όταν ποτέ πηγαίνουμε περιοδεία ή εξορμησή απ' έξω, ότι κάποια στιγμή λέει δεν θα το ανεχτώ άλλο και θα σας επιτεθώ με τους εργαζόμενους. Δηλαδή, θα βάλω τους εργαζόμενους να επιτεθούν σε εμάς. Δηλαδή, θα βάλει κάποιους δικούς του να κάνουν ένα. Αλλά εμείς του εξηγήσαμε ότι εμείς είμαστε αποφασισμένοι σε αυτό που κάνουμε. Θα είμαστε εκεί, έτσι, ό,τι και να κάνει. Γιατί υπάρχουν και εργαζόμενοι, τους βλέπουν στα μάτια τους.
Γιατί Παναγιώτη, μετά την απόλυση, όλα αυτά που είπες, τα 12ωρα και τα αυτά συνεχίζονται.
Και συνεχίζονται, και συνεχίζονται και κάποιοι εργαζόμενοι. Τους αποβάλλει δουλειά η ίδια. Δεν αντέχουν, φεύγουν. Δεν αντέχουν.
Όλη μέρα
δεν
τα αντέχουν, χέρια μέσα στο νερό για να πλένονται.
Ναι, δεν αντέχουν. Δεν αντέχουν ούτε ορθοστασία ούτε η δουλειά.
Κατά τα άλλα, διαβάζεις για τη συγκεκριμένη εταιρεία ότι φροντίζει για την πρόοδο τη ζωή των εργαζομένων τη και ότι οι άνθρωποι τη είναι ο σημαντικότερο παράγοντα. Ό,τι διαβάζει δηλαδή. Ναι. Και για όλες τις.
Καλά, είπε, μας είπε το αφεντικό του, τους αγαπάει τους εργαζόμενους που έχει, δική της γυναίκες. Για το αφεντικό λέει, η ατάκα του σε μένα προσωπικά ήταν ότι εγώ τους αγαπώ τους εργαζόμενους. Είναι οικομενές μου στο φινάλε οι εργαζόμενες. Τώρα δεν ξέρω τώρα τι αυτό σημαίνει, πώς το εξηγεί αυτός. Αυτές τις αλητίες, έτσι. Εντάξει, θα έρθει η ώρα που θα κλιμακωθεί εκεί η πάλι μας. Ας το έχει στο μυαλό του και η εργοδοσία και τα σκυλιά της εργοδοσίας εκεί.
Με αφορμή κιόλας και το συγκεκριμένο κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται.
Ναι,
είπαμε,
να πούμε, ναι.
Είναι στην κομμένη σαλάτα που λέμε, τυποποιημένη φρέσκια σαλάτα. Συνεργάζεται μόνο με 50 Έλληνες, όπως διαφημίζει, παραγωγούς. Παναγιώτη, όλα αυτά τα κρεμμύδια, τα μαρούλια, οι σαλάτες, η ρόκα παράγονται μόνο από 50 Έλληνες παραγωγούς.
Αυτός από 50
δηλαδή εκατοντάδες μετανάστες Ινδοί, Πακιστανοί, εργάτες γης.
Έτσι.
Που δουλεύουν σκυφτοί στα γόνατα λόγω δουλειάς, έτσι μην παραξηγηθούμε. Άμα τους γνωρίσετε είναι περήφανοι άνθρωποι και αυτοί.
Ναι.
Αυτοί δηλαδή δεν παράγουν, τι κάνουν.
Παράγουν.
Ποιος δουλεύει με 20 ευρώ μεροκάματο από ήλιο σε ήλιο.
Από ήλιο σε ήλιο, όπως το λες.
Στη λάσπη, στην παγωνιά, στον καύσωνα, στη βροχή.
Ναι, εντάξει, έχουμε εμπειρία τώρα το τελευταίο διάστημα του συνδικάτου, γιατί έχει μέλη και εργάτες γης οι οποίοι έχουν γίνει μέλη του συνδικάτου και διεκδικούν. Όχι, καμιά φορά δεν πληρώνονται και αυτό. Αυτό το νόμιμο, το μεροκάματο με το εργόσημο.
Μιλάμε, υπάρχουν περιπτώσεις που είναι πολλές, Παναγιώτη, που χρωστάνε στον καθένα δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
Ναι.
Έτσι βγαίνουν οι τζίροι
έτσι.
Και τα κέρδη του φρεσκούλη και του κάθε φρεσκούλη.
Έτσι. Για να πουλάνε πιο φθηνά αυτοί, να μην πληρώνουν μεροκάματο. Και να δουλεύουν οι εργαζόμενοι και στα Μέγαρα και στο Κάτω Σούλι από την ώρα της 6 ώρα το πρωί, από τις 7 ώρα το πρωί, μέχρι ώρα τελειώσει η δουλειά, μέχρι ώρα της πίτας αφεντικό.
Νομίζω, Παναγιώτη, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ στην κυριολεξία ήδη με μια τροπολογία πριν κάποιες μέρες,
ναι.
Πραγματικά τους παραγωγούς αυτούς, τους καπιταλιστές, τους μεγάλους δηλαδή που απασχολούν δεκάδες εργάτες γης, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ τους έφτιαξε στην κυριολεξία. Ναι. Τι ψήφισε, Παναγιώτη?
Ναι, να πούμε ότι...
Για να έχουν οι εργάτες γης περίθαψη ιατροφαρμακευτική, θα πρέπει να κάνουν
150
μεροκάματα.
Έτσι.
Ενώ για τον μισθωτό είναι 50 και από του χρόνου θα γίνει 75.
Ναι.
Και εντάξει, η Υπουργός Εργασίας,
έχουμε και τις,
είναι έτοιμη να νομοθετήσει στη Βουλή.
Ναι, είναι έτοιμη να νομοθετήσει ότι αν υπάρχει
αδήλωτος εργαζόμενος. Αν πιάνεται κάποιος παραγωγός θερμοκηπίας με ανασφάλιστο εργάτη.
Ναι, ενώ ήταν το πρόστιμο,
10.500 ευρώ, θα τους...
Ναι, θα το διαβαθμίσει ανάλογα με το πώς θα τον πάρει. Μόλις δηλώσει ο εργοδότης θα πάρει τον εργαζόμενο για ένα τρίμηνο, το πρόστιμο θα πάει στα 7.000. Αν θα τον πάρει για 6 μήνες, θα πάει στα 5.000. Αν θα τον πάρει για ένα χρόνο, θα πάει στα 3.000. Δηλαδή, παζάρει τώρα να προστατεύσουμε τον εργοδότη, αν θα τον πιάσει, αν θα πάει να τον πιάσει.
Σίγουρα, ναι.
Έτσι, γιατί. Και να πούμε και ένα παράδειγμα που έχουμε με ένα εργαζόμενο στο Κάτω Σούλη, για τον οποίο έχει κάνει παρέμβαση και καταγγελία στην εργοδοσία, ο οποίος διεκδίκησε τα δώρα του, τις άδειές του. Πήγε ο άνθρωπος, επειδή είναι νόμιμος μετανάστης εργάτης εδώ στην Ελλάδα, με χαρτιά, πήγε στην επιθεώρηση της Άνοιξης και μέχρι να γυρίσει στο Κάτω Σούλη ήξερε ο εργοδότης του ότι είχε συμβεί. Αυτή είναι η δουλειά της επιθεώρησης εργασίας. Η επιθεώρηση εργασίας από τον νόμο είναι να προστατεύει τον εργαζόμενο, όχι να προστατεύει τον εργοδότη.
Εντάξει, ας γίνει και εδώ ένα βαφτίσιο.
Όταν όμως πήγαμε.
Όπως έγινε το Υπουργείο Εργασίας, έγινε Υπουργείο Εργοδοσίας.
Ναι, εντάξει. Όταν όμως πήγε ο εργαζόμενος με το συνδικάτο, και το λέμε αυτό και όχι μόνο για τους μετανάστες, αλλά για όλους τους εργαζόμενους, έτσι να το έχουν κατά νου, έγινε καταγγελία και τώρα ο εργοδότης και οι μαγκές του, αυτές που είναι, θα πάνε στα δικαστήρια. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα ακόμα και θα είμαστε σε λίγο πάλι μαζί.
For you, be mine, be mine, be my little walking roll queen. Be mine,
και πάλι μαζί στην εκπομπή του Συνδικάτου Γαλακτοστροφίμων Ποτών και να δώσουμε λίγο το λόγο στο Σταύρο να μας πει λίγο.
Πάμε να συνεχίσουμε. Είναι αξιοσημείωτο σε σχέση με αυτό που λέγαμε πριν, δηλαδή να δούμε που μας λένε και για την ανάπτυξη που έρχεται στον καπιταλισμό, να δούμε τι σημαίνει ανάπτυξη. Υπάρχει ένα νούμερο εδώ το οποίο δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε. Είπαμε πριν ότι η συγκεκριμένη εταιρεία είναι, αν όχι η μεγαλύτερη, από τις μεγαλύτερες στο συγκεκριμένο κλάδο, δηλαδή στην κομμένη σαλάτα. Και όπως μας ενημερώνει η ίδια, η βασική παραγωγή που την προμηθεύουν είναι 50 πανελλαδικά, οι οποίοι προφανώς αυτοί 50, μιλάμε για αγρότες καπιταλιστές, μιλάμε για αγρότες που έχουν χιλιάδες στρέμματα συνολικά θερμοκήπιο. Αυτός είναι και ο ορισμός, αν κάποια φορά ακούτε είτε από εμάς είτε από άλλους συγκέντρωση και συγκεντροποίηση της παραγωγής και μάλιστα της αγροτικής, αυτός είναι, αυτό σημαίνει. Αυτό κάνει η κοινή αγροτική πολιτική και η συμβολιακή γεωργία. Και επειδή είναι σε εξέλιξη τώρα μία σειρά προγράμματα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ας πούμε μπορεί να το έχετε ακούσει για τους νέους αγρότες, λέμε να κρατάνε μικρό καλάθι. Έτσι ξεκληρίζονται οι μικρομεσαίοι αγρότες για λογαριασμό των βιομηχανιών τροφίμων. Εδώ να πούμε ότι όπου σταθεί και όπου βρεθεί ο ΣΕΒ, γι' αυτό μιλάει. Ας πούμε είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρόεδρος του ΣΕΒ πριν από λίγες μέρες, περιγράφοντας τις τρεις βασικές διαφορετικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες κατά τη γνώμη του ευθύνονται για την κρίση, μία από αυτές η οποία τονίστηκε και με έμφαση είναι ότι ευθύνεται δηλαδή ο διπλάσιος αριθμός ο αυτοαπασχολουμένων σε σχέση με την Ευρώπη, όπως και στην έλλειψη αρκετών μεγάλων οργανωμένων επιχειρήσεων. Αυτό θέλει να κάνει ο βιομήχανος τροφίμων και ο κάθε βιομήχανος, δηλαδή θέλει να κάνει business με καπιταλιστές αγρότες από τη μια όσον αφορά την πρωτογενή παραγωγή και καπιταλιστές λιανέμπορους όσον αφορά τις πωλήσεις.
Να υπάρχει συγκεντροποίηση βέβαια και στο θέμα της βιομηχανικής παραγωγής αλλά και στο θέμα της αγροτικής παραγωγής, γιατί και έχουμε ξεχάσει να τα αναφέρουμε ότι ο κλάδος των τροφίμων είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την γεωργία και με την κτηνοτροφία, έτσι. Και οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι αγρότες και κτηνοτρόφοι στα επόμενα χρόνια θα δουν και αυτοί τι σημαίνει συγκεντροποίηση στους κλάδους τους.
Το λέμε,
έτσι, ναι. Θα δουν τι σημαίνει.
Δηλαδή ουσιαστικά ο ΣΕΒ θεωρεί, και γι' αυτό ξαναλέω παίρνονται όλα αυτά τα μέτρα, 500.000, 600.000 αγρότες, ας το πούμε έτσι, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, του χαλάνε τη σούπα.
Και θα γίνουν κολλήγες στα χωράφια τους. Αυτό θα καταλήξουν να γίνουν. Λοιπόν, έτσι.
Υπάρχει ένα άλλο να προβληματιστούμε σε σχέση με το συγκεκριμένο, μιας και το πιάσαμε να το... Ας πούμε η ανάπτυξη του συγκεκριμένου υποκλάδου, Παναγιώτη, της συγκεκριμένης βιομηχανίας, συσκευασμένα κυπευτικά στον καπιταλισμό, γιατί γίνεται.
Ναι.
Όπως λένε και οι ίδιοι, για τα νέα διατροφικά πρότυπα και τη στάση του lifestyle, έτσι λένε οι βιομηχανοί. Εμείς να συμπληρώσουμε σε αυτό, ότι θέλουν να δώσουν τη δυνατότητα εντός εισαγωγικών, λέμε εμείς, συνολικά στην αστική τάξη στους καπιταλιστές, να εκμεταλλεύονται περισσότερο τους εργαζόμενους γενικά. Πώς? Διότι το συσκευασμένο, το έτοιμο, το φαγητό, με το έτοιμο συσκευασμένο φαγητό, συντομεύει ο χρόνος μαγειρέματος, να τα πούμε έτσι πολύ απλά τα πράγματα.
Ναι, βέβαια, η σαλάτα είναι έτοιμη, την αδειάζεις.
Η σαλάτα είναι λάδι ξύδι, όπως είπες και εσύ πριν, έτσι ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι να δουλεύουν δεκάωρο και δωδεκάωρο, να μετακινούνται όλο και πιο μακριά, όπως είπαμε πριν με την Ελπίσκο.
Ναι.
Ή όπως μας έλεγε ένας εργαζόμενος από τη Φάγε Τσιράκι, αλλά ναι, και στη Φλόρινα θα πάω να δουλέψω.
Ναι, στη Φλόρινα ποιος. Τώρα δεν υπάρχει βέβαια η Φλόρινα για τη Φάγε. Η Φάγε εύκολα την πήρε την απόφαση γιατί είναι λουκέτια στο Αμίντο το εργοστάσιο. Ένα εργοστάσιο που στήγησε. Τώρα κάνω μια παρένθεση. 35-40 εκατομμύρια.
Με επιδότηση.
Με επιδότηση.
Παρόλο που λέγανε εκεί οι διευθυντάδες ότι δεν πήρε ευρώ επιδότηση.
Και πουλήθηκε με 1,5.
Εμείς δεν θέλουμε να παρεξηγιά, μην παρεξηγούμε, δεν δαιμονοποιούμε αυτό που λέμε βιομηχανική σύντηση και δηλαδή τη σύντηση στους χώρους δουλειάς και αντίστοιχα τη σύντηση τη φοιτητική στους μαθητές, στα σχολεία, στα νοσοκομεία. Ίσα-ίσα και σαν συνδικάτο παλεύουμε να υπάρχει σε κάθε εργοστάσιο αυτό που λέμε τραπεζαρία, έτσι ώστε να σητίζονται όλοι οι εργαζόμενοι από εξειδικευμένο προσωπικό κιόλας, δηλαδή σεφ, τραπεζοκόμου, μιας και είναι και της μόδας τώρα τα,
ναι,
πώς θα λένε, τα σεφ εκεί, τα τέτοια, με ποιοτικά και υγιεινά γεύματα. Δεν δαιμονοποιούμε, ξαναλέω, ούτε τη σαλάτα την κομμένη, ούτε το κατεψυγμένο, το έτοιμο. Ίσα ίσα τα θέλουμε να εξυπηρετούν τις εργατικές λαϊκές ανάγκες με το να μειώσουν το χρόνο μαγειρέματος, αλλά για να ξεκλέψουν χρόνο οι εργαζόμενοι, όχι να δουλεύουν.
Να αφήσουν τον ελεύθερο χρόνο,
να πάνε βόλτα, να πάνε στο πάρκο, να πάνε στο θέατρο, να αθληθούν, να μελετήσουν και προφανώς να το πούμε και αυτό, να έρθουν και πιο, να έρθουν και στο σωματείο, να έρθουν και στη συνέλευση, να έρθουν και στη συγκέντρωση.
Εντάξει, να μαζικοποιηθεί το σωματείο, να υπάρχουν...
Είναι για προβληματισμό αυτό πάλι. Δηλαδή οι νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται είναι να προβληματιστούμε κατά πόσον. Εμείς δεν λέμε ότι όλα θα είναι έτοιμα στην κοινωνία που ραδμαντριζόμαστε. Δηλαδή κάποιος αν έχει χόμπι στο μαγείρεμα θα...
Ναι.
Ας κόβει και μόνος το μαρούλι και ας κάνει και ό,τι θέλει.
Να πούμε μια εμπειρία τώρα, δεν θυμάμαι και ακριβώς, είπε ο Μανώλης ο Καρατούς, ο πρώτος ομοσπονδίας, σε μια περιοδία τώρα για την απεργία, σε μια μεγάλη βιομηχανία διάλυσης μπύρας, ότι ένας εργαζόμενος ήταν σε ένα μηχάνημα και περνάγαν από τα χέρια του εκατοντάδες χιλιάδες μπουκάλια στη βάρδια του, έτσι. Να δούμε ποιος θα τις πίνει τις μπύρες άμα δεν υπάρχουν λεφτά στους εργαζόμενους στο τέλος.
Ναι, ναι.
Αλλά αυτοί έχουν, θα θέλουν να τις στέλνουν στο εξωτερικό μόνο.
Δεν έχουν πρόβλημα, είναι και ένα θέμα.
Ναι, βέβαια.
Και γι' αυτό μειώνουν κιόλας και την εγχώρια αγορά. Έχουν τους τουρίστες, έχουν τη λεγόμενη εξωστρέφεια.
Ναι. Για την οποία,
οποία πρέπει να κάνουμε και θα κάνουμε
μιλήσουμε,
την
Σταύρο,
επόμενη,
ναι. Στην επόμενη εκπομπή θα μιλήσουμε.
Το Απρίλιο θα κάνουμε ειδικό αφιέρωμα.
Ναι.
Γιατί όλο μας λένε ότι το φάρμακο και η λύση για να βγούμε από την κρίση είναι οι εξαγωγές. Να μην πούμε λεπτομέρειες τώρα, αλλά
ναι,
να βάλουμε τον τίτλο αν όντως οι εξαγωγές και τι επίπτωση έχουν στην παραγωγική βάση της Ελλάδος, τι εννοούμε εξαγωγές.
Ναι, θα μιλήσουμε την επόμενη εκπομπή. Είναι ένα θέμα τώρα που δεν μπορούμε να το αναπτύξουμε. Εντάξει, να πούμε όμως σήμερα και αυτό για το οποίο ευαγγελίζονται όλοι, η βιώσιμη ανάπτυξη και πώς η κυβέρνηση και οι εργοδότες μας μιλάνε για βιώσιμη ανάπτυξη εις βάρος πιανού δεν ξέρουμε, γιατί εμείς λέμε ότι και μια κάποια ανάπτυξη να έρθει και ανεμική θα είναι και βιώσιμη δεν θα είναι για τους εργαζόμενους. Γιατί με 586 μεικτά και 510 μεικτά στους 125 χρονών, έτσι.
Να πούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Ναι, να πούμε, ναι, το παράδειγμα της Κρέτα Φάρμ.
Δωμαζάκηδων, όπως τους ονομάζουν.
Ναι. Αυτή με μια μεγάλη εταιρεία. Ναι, μια μεγάλη εταιρεία από τις 2-3 μεγαλύτερες στον κλάδο των αλλαντικών.
100 εκατομμύρια τζίρο.
Ναι. Με εταιρείες που 2-3 μονοπολούν. Ότι και εκεί έχουμε παραδείγματα. Πρέπει να πούμε για τους δωμαζάκηδες τη συγκεντροποίηση του κλάδου. Έτσι. Έχουμε 3-4 πολύ μεγάλες πλέον εταιρείες. Κάποιες που μετακομίζουν τις μηχανές σε μία νύχτα και που εδώ στην Αθήνα θα αφήσουν τους εργαζόμενους εκεί στη Λακωνική, στο Περιστέρι, χωρίς δουλειά. Για να πάνε σε
Σπάρτη. Είναι στρέτο, έχει κάνει ήδη.
Ναι.
Πήγε...
Αλλά γιατί και που σχεδιάζουν
να αγοράσουν. Γιατί έχει ενδιαφέρον.
Ναι. Ναι. Να πούμε τώρα εδώ ότι για την Κρέτα Φάρμ...
πληστηριάζονται σπίτια εργαζομένων.
Έτσι. Ενώ για
χρέη μηδαμινά.
Για μηδενικά χρέη βγαίνει το σπίτι ενός εργαζόμενου στον πληστηριασμό. Οι Δωμαζάκηδες υπογράψαν συμφωνία
με τις τράπεζες, τις πιστώτριες,
οι οποίες είναι αυτές οι τέσσερις μεγάλες, οι οποίες είναι γνωστές.
Παναγιώτη, νομίζω μιλάμε για 50 εκατομμύρια ευρώ κοντά χρέη στις τράπεζες. Ναι. Όμως εκεί πέρα οι τράπεζες σταθήκανε αρρωγοί
να υποστηρίξουν
και
να στηρίξουν.
Έτσι. Και έτσι κάνανε και έναν διακανονισμό και πανηγυρίζει τώρα η Κρέτα Φαμς.
Ναι, πανηγυρίζει. Και το διαφημίζει κιόλας και θα βγάλει και καινούργια προϊόντα. Έτσι, και εξαγωγικές θα κάνει. Να πούμε. Έτσι
και σε νέες αγορές θα μπει.
Ναι. Εμείς, κοιτάξτε, δεν λέμε ότι πρέπει να κλείνει μια επιχείρηση και να μένουν στον δρόμο οι εργαζόμενοι. Αλλά όταν χαρίζονται ή διακανονίζονται τόσο εύκολα τέτοια μεγάλα ποσά από τράπεζες, οι οποίες είναι γνωστό ότι στην ανακεφαλαίωσή τους την πλήρωσε ο εργαζόμενος. Ο εργαζόμενος λαός τις πλήρωσε σαν κεφαλαιώσεις. Δεν πλήρωσαν οι ιδιοκτήτες των εργοστασίων. Έτσι. Εμείς θέλουμε να μένουν τα εργοστάσια και να δουλεύουν εργαζόμενοι πάντα με καλύτερο μισθό. Πάντα με καλύτερες συνθήκες. Πάντα με μέτρα προστασίας. Έτσι. Με γιατρούς σε όλα τα εργοστάσια που δεν είναι και το σύνηθες. Έτσι. Και λέμε, δεν μπορείς τόσο εύκολα να προστατεύεις έναν εργοδότη σε τέτοια ποσά και να πηγαίνεις από την άλλη του εργαζόμενου που δουλεύει εκεί και παίρνει 585, να του λες δεν έχεις να πληρώσεις,
να το δάνειό σου
και πάρ' το σπίτι. Έτσι.
Και πάντως με 50 εκατομμύρια χρέη και εκατομμύρια επιδοτήσεις και ευνοϊκά δάνεια, όπως το πήρε 15 εκατομμύρια ευρώ και τα φάμασα από το πακέτο Juncker, έτσι. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο να αυτοί μπορούν να ονομάζονται αυτοδημιούργητοι επιχειρηματίες που ρισκάρουν τα λεφτά τους. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να ονομάζονται.
Και εδώ, Σταύρο, εδώ μπαίνει το θέμα της ευθύνης του εργαζόμενου. Οφείλει ο εργαζόμενος και στο χώρο της δουλειάς του να ξέρει τι γίνεται, αλλά και γενικότερα και να πάρει και την ευθύνη. Εδώ πρέπει να πάρει και την ευθύνη ο εργαζόμενος και να αποφασίσει μαζικά να ενισχύσει τα κλαδικά ταξικά, τα κλαδικά ταξικά συνδικάτα, να συστήσει επιτροπές στους χώρους δουλειάς, να διεκδικεί τα αυτονόητα καταρχήν. Το καλύτερο μεροκάματο, το 751, το οποίο καταργήθηκε εδώ και 8 χρόνια και δεν έχει έρθει πίσω. Ό,τι και να λέει η κυβέρνηση. Έτσι, να το διεκδικήσει. Μαζικά να το διεκδικήσει. Και δεν μπορεί να τα αφήνει. Γιατί πήγαμε και σε εργοστάσιο και μας είπανε καλύτερα 300 παρά καθόλου. Δεν είναι τώρα. Έχει την ευθύνη του και ο εργαζόμενος.
Πώς θα γίνει. Οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να ανεβάσουμε κι εμείς.
Ναι.
Εμείς αυτό λέμε στον κόσμο.
Γι' αυτό και γυρίζουμε στα εργοστάσια και αυτό λέμε. Ότι δεν μπορεί ο εργαζόμενος να δέχεται αυτό το πράγμα. Και έχει και μια ευθύνη στα παιδιά που θα μπουν στην παραγωγή αύριο.
Και στον ίδιο.
Έτσι, και στον ίδιο. Ότι η σύνταξη πήγε στα 67. Τώρα, από ποια επιχείρηση από αυτές που αναφέραμε τόση ώρα τώρα, να πούμε, μπορεί κάποιος 65 και 66, 67 χρονών να δουλεύει? Δεν μπορεί να δουλεύει, έτσι. Αυτά.
Λοιπόν, όχι αυτά. Είπαμε να, ή μάλλον να πούμε συγκεκριμένα, ναι, 16 το Απρίλιο.
16 είναι στην
είπαμε,
επόμενη.
Είπαμε ειδικό αφιέρωμα για την εξωστρέφεια. Και επειδή δεν προλάβαμε τώρα, δεύτερο θέμα ειδικό, ναι, για τις ιχθυοκαλλιέργειες στα τον κλάδο. Ναι. Σιγά σιγά στις εκπομπές θα γνωρίσουμε έναν έναν τους υποκλάδους στα τρόφιμα. Ναι. Μιλάμε τώρα για 1200 βιομηχανίες. Γίνεται ο χαμός, ο κακός και πρέπει σιγά σιγά να γνωρίσουμε και το κλάδο.
Έτσι, γιατί πρέπει να πούμε ότι οι ιχθυοκαλλιέργειες είναι ένας κλάδος εχμής και τον οποίο η Ομοσπονδία ζητάει να υπογράψει.
Και έχουν και εξελίξεις κιόλας.
Και εξελίξεις, εξαγορές.
Νέες εξαγορές, Νηρέα, Σελόντα. Έχουμε. Θα τα πούμε,
λοιπόν,
όλα αυτά.
Αυτά στην επόμενη εκπομπή. Έτσι. Να χαιρετήσουμε για απόψε. Έτσι. Να πούμε σε όλους τους εργαζόμενους το εορταστικό αυτό επόμενο διάστημα να ξεκουραστούν, να πάρουν δυνάμεις.
Να πετήσουν να ξεκουραστούν κιόλας.
Ναι, να πετήσουν, ναι. Γιατί, όπως μας είπαν και κάποιοι συνάδελφοι μετανάστες, ούτε Πάσχα κάθονται, ούτε Πρωτομαγιά κάθονται, ούτε τίποτα. Λοιπόν,
εμείς εδώ είμαστε.
Ναι, το συνδικάτο στα γραφεία του, στον τέταρτο όροφο, στην 3 Δευτερίου, δέχεται καθημερινά από τις μέρες των γιορτών. Έτσι.
Και η ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας, ναι, είναι τρόφιμαποτά.gr.
Έτσι. Λοιπόν, στο τηλέφωνο 6945-395-196 δεχόμαστε τις καταγγελίες σας ανώνυμα, προστατευμένα, έτσι. Και να ευχηθούμε καλές γιορτές και θα τα πούμε μετά από 15 μέρες. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ, γεια σας. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision may molest me. If you don't want me, set me free. Set me free, yes, exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go?